Може да сме в предизборна ваканция в ефир, но в социалните мрежи политически некоректно продължава. И след като вчера Петър питаше, днес е мой ред аз да го питам. Аз съм Силвия Великова и ни слушате в нашия подкаст. Здравей!
Здравей!
Очакваше ли да има предсрочни избори? Какво мислиш за една теория, която съществува, че всъщност всичко е било подредено да се случи точно така? Да има кратък парламент, който да свърши някакви неща, който да отрази някакви процеси и след това да се върви към същинските избори. Нещо като предварителни избори по американски стандарти.
Не мисля, че е било предварително решено. Просто така се получи. А че ще има предсрочни избори, според мен беше ясно още вечерта на 4 април. Когато се направи това, когато се видя това подреждане с ГЕРБ първи, Има такъв народ изненадващо втори, БСП с много лош резултат, нататък останалите партии, нямаше как да има правителство в този парламент.
Изненадващо втори каза.
Да, изненадващо втори. Защо? Беше според социологическите данни, които се даваха
до
този момент.
Да.
А всъщност за мен не беше изненадващо. Даже ние си говорихме тогава и дори аз го писах, че резултатите, които се появяват на Слави Трифонов и Има такъв народ, според мен бяха силно подвеждащи и че те имат много по-голям потенциал, отколкото им даваха социолозите. Те им даваха между трето и четвърто място. Най-различни бяха причините за това, но факт е, че когато тези резултати се появиха, аз така с моите скромни разсъждения реших, че действително е невъзможно да се направи правителство, защото беше ясно, че ГЕРБ няма с кого да се съюзи, за да направи. Има такъв народ, щяха да бъдат последните самоубийци, ако бяха направили правителство с 50 депутати. Оттам нататък пък вече съвсем беше изключено. Така че това беше най-добрия ход, най-добрия резултат спрямо избирателите, спрямо това, което беше говорено в предизборната кампания. И най-естественото нещо беше да има предсрочни избори.
Добре. Казваш, че Има такъв народ, са били силно подценявани на кампанията преди 4 април. Сега обективно ли ги мерят като първи или са надценявани? Тоест, върви ли социологията с победителите?
Сега, според мен, социологията много се пази. Ти за това виждаш, че те им дават еднакви резултати. Защото това е най-лесно. Или разлика с 0,5, което е абсолютно в рамките на статистическата грешка.
Но ги дават първи.
Но ги дават първи, да. Може би с едно леко намигване. Личното ми мнение е, че по-голяма е вероятността Има такъв народ да спечели тези избори. Защото ГЕРБ, първо, че тези дълги години от управление не могат да не се отразят. Второ, всички тези разкрития, които сега излизат от служебния кабинет, играят роля. Санкциите по закона Магницки. Тоест всичко е срещу ГЕРБ. Ако ГЕРБ спечели тези избори, според мен ще бъде истинско чудо. Не, че е изключено. Не, че е невъзможно да стане. Но ще бъде чудо и според мен ще бъде адски изненадващо. Много по-логичен ми изглежда варианта. Има такъв народ да спечели изборите. Да, с малко, но мисля,
да,
че ще
спечели. Исках да поговорим какво значи да спечелиш изборите.
Това, което се казва, т.е. може да има 1-2-3%
повече. Защото Борисов,
повече
в случаите, в които ГЕРБ се наложи да бъде в опозиция, въпреки че спечели изборите, го напомняше. Печелиш ли изборите, ако не можеш да направиш правителство?
Ами ти изборите ги печелиш, вече дали ще можеш да направиш правителство е друга работа. Сега, според мен, ще има правителство. Така както бях 100% сигурен на 4 април вечерта, че няма да има, сега съм 99% сигурен, че ще има правителство.
Кои ще бъдат вътре?
Значи, според мен, най-логичната коалиция, не казвам, че тя ще стане, но най-логичната, когато си разсъждаваш така извън всякакви такива клишета и нападки и така нататък, най-логичната управленска коалиция е Има такъв народ, БСП.
Тоест умесване на статукво с новост.
Защото Има такъв народ, безспорно концентрира в себе си желанието за радикална промяна, за гласуване срещу всички. Изобщо всичко това, което този протестен вод, който явно се концентрира сега в тях. Докато БСП, към всичките критики, които можем да отправим към нея, все пак да не забравяме, че през цялото време на управлението на ГЕРБ и Борисов, БСП бяха наистина твърда и непримирима опозиция. Тоест, дори от чисто някакво такова морална гледна точка, ако искаш, БСП заслужава да управлява, защото не се е компрометирала в съучастие с, в някоя от правителствата на Бойко
така
Борисов.
Така да, но се компрометира като партия с всички скандали, които непрекъснато витаят около нея.
Безспорно,
и може
да.
би това е една от причините, поради която Слави Трифонов слага БСП на другия бряг.
Да, между другото, аз винаги, когато си говоря с представители на Има такъв народ, им казвам, че абсолютно не са справедливи да слагат БСП до ГЕРБ и до ДПС, защото без значение дали харесваш тази партия или не. Не е задължително да я харесваш, но е факт, че тя не е компрометирана от участието си във властта, както са ДПС, както са включително и Демократична България и Майя Манолова и така нататък. Тоест смятате,
че 2013-та е простена вече на БСП, я забравям?
Ами, 2013-та предполагам, че да. Според мен не 2013-та влияе зле на БСП в момента. Според мен на това, за което и ти спомена, тези вечни раздори вътре, тези вечни скандали, това неумение да се обединиш, да се обединят всички крила в партията, да се разцепва все повече и повече, това им изиграва по-лоша шега.
Добре, каза за Има такъв народ и интервютата, които правиш, когато можеш с техни представители, може би е едно от най-слушаните интервюта изобщо на нашата страница и много, най-цитирано беше твоето интервю с Слави Трифонов. Хайде сега да те питам, ти доволен ли си от това интервю? Той даде ли ти отговорите на въпросите, които ти искаше да чуеш? Като на партия, която върви към властта.
На мен ми беше пределно ясно, че той няма да каже с кого ще се коалира. Той няма такъв политик, който да ти го каже когато.
Не,
но трябваше да му задам този въпрос, нали, тъй или иначе.
Да, едни въпроси прави, се задават, за да се чуят в ефира. Въпросът е ти като журналист, дали си...
Това, от което... за мен беше много важно да се разбере какъв е идеологическия профил на тази партия, защото тя има такъв. Тази партия има програма, това, че много хора не са я чели, е отделен въпрос.
Да, вероятно не са чели другите програми.
Със сигурност, да. Така че не е справедлив упрек, ама те нямат програма, как така ще гласуваме за тях? Имат, просто тя е в интернет, просто трябва да се прочете. И това го каза Слави Трифонов, той самия го каза, да, това е една дясна партия, класическа дясна партия, партия, която подкрепя плоския данък, партия, която смята, че данъчната ни система е прекрасна, аз, например, не смятам така, аз съм противник на плоския данък и съм за прогресивното данъчно облагане.
По времето
на Сергей Станишев като премиер, да. Те се оправдават, че тогава техните партньори НДСВ и ДПС са били в мнозинство и затова така са направили.
Да, коалиционното управление е доста удобно. Да.
Също така исках да Слави Трифонов да каже, че това наистина е една консервативна партия. Тя е такава. Тоест, тя е партия, която залага на за разлика от, примерно, Демократична България, която е изцяло либерална партия, Има такъв народ, поне според програмата си, е консервативна партия. Тя е привърженик на традицията, привърженик на как да го кажем, на класическото, на нормалното, на това, което не излиза от рамките на вече познатото.
И виждаш възможност такава партия да управлява заедно с БСП?
Ами да.
Да.
Да, защото в крайна сметка на всяка партия ще й се наложи да прави компромиси с програмата си, ако иска да има правителство. Ако хората, пак каза, хората приеха това, че този парламент, който си отиде, изкара кратко, поради самото говорене в предизборната кампания. То беше толкова ярко антагонистично между отделните партии, че щеше да изглежда изключително неморално след това тия партии да се прегърнат. Сега се надявам, че няма да бъде чак толкова, за да имат после уста да управляват заедно.
Да, така каза и президента. Внимавайте какво говорите, защото
после
ще трябва да преговаряте.
После как ще седнете на една маса и ще управлявате.
Добре, а как виждаш конфигурация Има такъв народ с двете така наречени протестни партии, Демократична България и Изправи се, мутри вън?
Няма да им стигнат гласовете, според мен. Дори Има такъв народ да спечели изборите.
Но смяташ, че Има такъв народ и БСП ще имат достатъчно мнозинство за правителство. Вероятно, пак няма да им стигнат.
Пак може би няма да им стигнат и тогава ще трябва да се включи някоя друга партия. Дали ще Изправи се, мутри вън, дали ще е Демократична България, дали ще е с мълчаливата подкрепа на ДПС.
Но без
БСП не става, наистина.
Добре, още малко за Слави и интервюто. Сега напоследък наблюдаваме, че Има такъв народ започна да дава събеседници да говорят. Ти как си го обясняваш това?
Ами като един правилен ход. Защото не бива да повтаряш 100% една и съща стратегия на две
добре
състезания.
Ли, че говорят? Защото съмнението към тях беше, че мълчат, защото нямат какво да кажат или нямат говорители, които да го кажат. От това, което чуваш от техните представители, какво мислиш?
Мисля, че да. Мисля, че това е добър вариант. Има какво да кажат. Вероятно не всички. Вероятно има и такива, които нямат. Но пак казвам, това е по-добрия ход. Тоест, ако онзи момент на изненадата, онзи момент на мълчанието, което предизвиква интерес и отиваш да гласуваш за някой, защото не го познаваш достатъчно, но принципно ти е симпатичен по някакъв начин, вече този номер няма да сработи втори път. Сега вече трябва да си действително по-открит. Т.е. мълчанието не трябва да ти бъде основната стратегия, а все пак трябва и да разказваш някакви неща. Трябва да разказваш неща, които смяташ да правиш.
Има още известно време да видим дали ще го направя това и най-вече дали ще се появят и на възблъсъци, защото всъщност това е голямото очакване от тях, дали ще влязат в дебат с своите опоненти. За сега липсват от тези телевизионни формати.
Предполагам, че оттам ще продължат да липсват.
Да, и аз така мисля, имат си телевизия. Стефан Георгиев, аз искам да цитирам този въпрос. Той има връзка и с коментара по-рано за социолозите и победителите. Той важи за журналистите и победителите, разбира се. Въпреки, че ето сега за малко ще отклоня. Имаш ли усещането, че журналистите не са готови още да вземат завоя и така да прегърнат с любвеобилни публикации новите победители, а с една крачка назад, че може би ГЕРБ може да се върне на власт.
Ами, да, защото...
Като казвам журналистите, не генерализирам, никога не генерализирам, но медиите, които обичат да вървят с победителите.
А, още не е ясен победителя. И след като не е 100% ясен, дори не е 60% ясен. Наистина нещата са 50 на 50 в момента. Или може би 55 на 45, хайде, ако трябва да бъдем съвсем точни. Така че обяснимо е това, че не са готови да вземат завоя, защото не знаеш кой ще финишира пръв. Затова по-добре да си запазиш така...
Отворена врата. Стефан Георгиев, как да помогнем на измъчените избиратели, които държат да са на страната на победителя? Социологическите проучвания показват, че нещата са на кантар относно първото място. Това внася огромен душевен смут във въпросната прослойка. Колко голяма е тази прослойка от избирателите, която се влияе от това, кой ще победи според теб? Много често се коментира това и от гледна точка на социологическите проучвания. Защо да ги няма в деня на изборите? Защото могат да повлияят на вота?
Със сигурност има много хора, които искат да се идентифицират с победителя. Дори не само от чисто материален интерес. Т.е. знаеш, че ако гласуваш за победителя и той ако спечели, то тогава ти чисто като личност ще имаш материален интерес, ще вземеш по-висока позиция или ако имаш бизнес, този бизнес ще процъфти и така нататък. Това го има, но не е само това. Има го чисто така психологическото усещане, че ти си с тези, които са на власт. И това явно дава на много хора усещане за значимост. И те си казват, ето аз се солидаризирах с победителите, значи аз съм част от това победило нещо. И това ме прави много по-стойностен, отколкото тези, които са загубили. Аз всъщност печелих. Това е малко като солидаризирането с любимия отбор. И когато си сменяш предпочитанията към отбора, в зависимост от това дали печели или губи, има такива хора, които си сменят.
Не знаех, мислих, че всички са заклети фенове на Левски, като мен и теб.
Не, има такива хора, които си сменят. Това го има и в политиката, факт. То
очевидно
няма как да го избягаш.
И тези, които изпращат политиците, също го прихващат от тях.
Със сигурност.
Сега и аз искам, както ти вчера ме пита за служебното правителство, поговори малко, защото то е наистина много интересен феномен. Мисля, че не е имало такова служебно правителство, толкова персонифицирано, толкова силно присъстващо. И същото време също грешащо като другите правителство, но някак си грешки, които се прощават. Представи си, че Румен Спецов беше назначен за шеф на НАП от ГЕРБ. Или вътрешния министър Цветан Цветанов разказваше за заплахи за разфасоване на опоненти на премиера. Какво ще се случи?
Обяснимо е това, че хората, или поне большинството от хората харесват служебното правителство, точно на фона на дългото управление на ГЕРБ. Освен това, аз винаги правя сравнение с първото служебно правителство, което Румен Радев направи, на Огнян Герджиков, което беше кръгла нула.
Да, точно това сгадата, то беше толкова
беззъбов,
сиво, че чак не можеш да си спомниш.
Към него, между другото, ако си спомняш, също имаше големи очаквания. Защото след също ГЕРБ бяха управлявали достатъчно дълго време и хората вече си бяха насъбрали яд, и този яд се изрази в победата на Румен Радев, и те очакваха действително тогавашното служебно правителство на Огнян Герджиков да започне да вади някакви страхотни злоупотреби, а накрая нямаше нищо. Или почти нищо не беше извадено.
Сега може да няма нищо като крайен резултат, да, но има ефектни истории.
Да, но факт е, че сега има много повече неща, които се вадят в медиите и се показват. Така че от тази гледна точка изборът сегашния на Румен Радев е много по-добър. Може би защото тогава Румен Радев наистина нямаше никакъв политически опит, а докато сега вече 4 години е бил в тази политическа битка, знае какво трябва да направи, знае включително и какво ще се хареса на избирателите, предстоят му избори.
Да, това ще я да кажа. Тоест ти някак, с други думи, споделяш това, което казват от ГЕРБ, че той прави през този кабинет прави своята собствена кампания.
Ами то е неизбежно. Той е неизбежно и няма как да бъде другояче. Защото когато на теб ти предстоят след половин година и по-малко избори, естествено, че ти ще мислиш за тях. И ти прекрасно знаеш, че това служебно правителство, всеки един негов успех и всеки един негов провал ще ти се пише на теб, защото ти си го съставил.
А тази комбинация от хора, как си обясняваш, тя е толкова шарена, колкото не можем да си представим, че може да има в политическия смисъл на думата в едно правителство.
Съвсем съзнателно, защото е направена тя. Защото, знаеш, основното обвинение към Румен Радев през тези години и от ГЕРБ, пък и от други, е, че тясно партиен президент, едва ли не президента на БСП, и че той обслужва интересите на БСП. Ето сега с това правителство Румен Радев показва точно обратното. Какво БСП? Там има един член на БСП.
И то от опозицията.
И то от опозицията. Дори много повече са хората така, най-общо казано, от десния спектър, които присъстват вътре. Така че Румен Радев иска да покаже: ето, аз съм в състояние да обединявам, аз съм в състояние да протегна ръка както в ляво, така и в дясно. Имайте ми доверие. И респективно не го казва, но така излиза, гласувайте за мен,
за
защото аз съм обединителят.
За тези хора стоят различни хора, да, да. Бихте. Мислиш ли, защото много се харесва очевидно тази комбинация от личности, които са събрани в този кабинет, че това би могло да бъде с малки вариации следващото редовно правителство?
За това много се говори. Освен това има министри, да, които събират много голямо одобрение. Всичко зависи от това, коя ще бъде управляващата коалиция. То дори зависи от това дали ще има управляваща коалиция, защото може и да няма. Може да се направи някакъв кабинет тип Беров, да кажем, кабинет тип Беров, който да бъде етикетиран като кабинет от експерти с подкрепа парламентарна на определени партии, а да не влизат политически лица. Тогава, ако се стигне до такъв вариант, тогава действително ще бъде най-логичното нещо част от тези министри, дори по-голямата част от тези министри, да продължат да упражняват същата професия в следващите месеци и години.
Но това всичко казваш, ще зависи от резултатите. Mm-hmm. БСП, понеже споменахме, че са най-малко представените служебното правителство, и то по особен начин, на практика загубиха миналите избори, защото не подкрепиха така откровено Румен Радев, след като той оповести, че ще се кандидатира. Сега имаше едно първо признаване на грешка и второ, като да казаха, тръгваме заедно, ще правим работна група. Ти усещаш ли ГЕРБ, БСП, прощавай, да работят за кампанията на Радев в момента по някакъв начин?
Значи, аз първо не съм... Да, за това много се говореше, но аз не съм убеден, че това е основната причина за загубата на БСП. Мисля, че основната причина, пак казвам, беше усещането за разделение, което те създават. Сега Корнелия Нинова направи много, за да премахне това усещане с всичките тези коалиции, които подписва с АБВ, всякакви други партии и така нататък. Което от една страна е окей, от друга страна обаче, като се замислиш колко е електоралната тежест на всичките тези партии.
Те, ако имаха, щяха да са в парламента. Да,
няма как да прецениш, че това ще донесе много голям плюс на БСП.
За тях сега, но в дългосрочен план, ако погледнем към президентските избори, ти как виждаш да се развият отношенията на БСП и президента?
Сега, преди предишните парламентарни избори, БСП беше в по-печеливша позиция, защото беше партията, която все пак е подкрепила Румен Радев тогава, 2016 година. И изглеждаше така, че Румен Радев, въпреки големия рейтинг, който има, и въпреки че покрай протестите натрупа също страшно много последователи, все пак без БСП той не може. Докато след загубата, която БСП инкасира на тези избори, сега изглежда обратното. Че без Румен Радев БСП не може. В момента Румен Радев е в водещата позиция. Обърнаха се нещата.
А последно, смяташ ли, че тези действия на служебното правителство на тези конкретни избори ще рефлектират като резултати в полза на БСП или не?
Не мисля, че толкова, защото пак казвам, този кабинет се асоциира много повече с Румен Радев, отколкото с БСП, въпреки че ГЕРБ твърдат обратното, че комунистите и така нататък, това няма нищо вярно в него. Просто като видим състава, виждаме, че то почти няма общо с БСП. Това служебно правителство.
Тоест, бонусите
ще бъдат за Румен Радев.
Но на тези избори за кого ще
отидат? На тези избори не мисля, че ще отидат за някого. Според мен всичко се трупа по пътечката към Румен Радев. Да.
Благодаря. Това беше Петър Вогин в подкаста на Политически некоректно. Ивелина Георгиева ще има грижата и в следващите дни до края на нашата предизборна ваканция да ви информира за следващите изненади и планове, които имаме, за да можем да сме заедно в социалните мрежи, докато не можем да сме в ефир. Хубав ден!